Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Biz dunyoga qarasak, ba'zilar hayotlarining qaysidir jabhalarida muvaffaqiyatga erishganini va atrofidagilar uchun muhim odam ekanini ko'ramiz. So'ng esa o'zimizga nazar tashlaymiz. Agar inson sifatida hamda masihiy sifatida muvaffaqiyatda yashayotgan bo'lsangiz yaxshi. Ammo bunday bo'lmasa-chi? Tashvish qilmang. Siz Xudovand uchun ahamiyatlisiz. Shuning uchun ham u sizning hayotingizda o'zgacha bir ish qilmoqchi. Hayotingiz uchun uning irodasi borligini bilasiz. Faqat uning irodasiga ha deyish qolgan xolos. Biz qo'rqamiz. Xudoning irodasiga quloq solsak, hayotimizdagi ba'zi qulayliklardan mahrum bo'lib qolishdan qo'rqamiz. Quloq soling. O'zimizcha tahlil qilib, unda bu nima bo'ladi? Odamlar nima deb o'ylaydi? Bu odam nima deb o'ylaydi? Nimalar sodir bo'ladi? Aytaylik, men bunga tayyor emasman. Degan xayollarga bormasak, hammasi oson bo'ladi.
Boshqacha aytganda, hammasi tahlil qilishga borib taqaladi. Sizni tashvishlantirayotgan bu narsalar haqida Xudo allaqachon o'ylab qo'ygan. Sizni ikkilantirayotgan bu narsalarning barchasini u allaqachon yechimini topib qo'ygan. Sizga buni qilishini aytishdan oldin u hammasini hal qilib bo'lgan va siz xo'p degan zahotingiz amalga oshishiga tayyor qilib qo'ygan. O'zingizga Xudo uchun ahamiyatsiz shaxs sifatida qaramang. U sizni sevadi. Siz uchun g'amxo'rlik qiladi. Quloq soling. Agar u boshqa odamni sevganchalik sizni seva olmaganida, o'zi ta'kidlaganidek, Xudo bo'la olmasdi. Boshqacha aytganda, Xudo kimni sizni sevgandan ko'proq sevadi? Bunday odamni topa olmaysiz. Ehtimol, siz o'zingizni maxsus emasman deb o'ylashingiz mumkin. Kimdek maxsus? Bu odamdek, ana u odamdek deb kimlarningdir ismini aytishingiz mumkin.
Lekin bilasizmi nima? Xuddi o'sha odamlar ham kimgadir qarab turib, men bu odamlardek maxsus emasman deyishi mumkin. O'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Quloq soling. Xudo insonlarni zavoddan bir xil qilib yasab chiqarmaydi. Sizga o'xshashi yo'q. Siz Xudoning ijodisiz. Sizni o'ziga shon-sharaf va ulug'vorlik keltirishingiz uchun yaratgan. Unga shon-sharaf va ulug'vorlik keltirishning eng samarali yo'li uning irodasi bo'yicha yashashdir. Uning rejasi shunday. Butrus ham Isoga bugun emas, deyishi mumkin edi. Agar u shunday deganida, mulkul marhamatdan va Xudoning ulug'vorligini ko'rishdan quruq qolishi mumkin edi. Biz qandaydir katta va maxsus reja haqida gapirmayapmiz. Balki Butrusning odatga aylangan kundalik ishlari haqida gapiryapmiz. Ba'zi kunlarni biz rejaga kiritmaymiz.
Shunday kunlar bo'ladiki, Xudo qilayotgan ishlarni butunlay unutib qo'yamiz. Shunday kunlar bo'ladiki, yangi imkoniyatlar yoki muammolar yuzaga keladi. Xudo hayotimizda butunlay boshqa yo'nalishga burib yuborish uchun bizga gapirishni istaydi. Shuning uchun ham hayotimizdagi har bir kunimiz, har bir kundagi Xudoning irodasi biz uchun juda muhim. Shuning uchun siz bilan men Xudoning irodasi paydan bo'lishimiz juda muhim. Qisqacha qilib aytganda, siz atrofingizdagi odamlardan kam emassiz. Xudovand sizni maxsus xizmat uchun tanlagan. Hayotingiz uchun uning rejasi bor. Siz Xudoning shon-sharafini, ulug'vorligini dunyoga yoyish uchun tanlangansiz. Bunday ishda muvaffaqiyat qozonishingiz uchun siz bor yo'g'i Butrus aytganidek, sen aytsang, buni bajaraman deb ishga kirishing. Shunda uning marhamati va ulug'vorligining guvohi bo'lasiz.